Labdien, pēc svētku dienā. Mums būs tagad šodien tā interesanti. Parasti ir īsā diena, īsā lekcija pirms svētkiem. Mums laikam tagad, pēc tās mūsu sarunas, kas bija līdz lekcijas sākumam, mums būs īsā lekcija, īsā nodarbība pēc svētkiem. Zinām, mērā arī pamatojums ir. Nu, pirmkārt jau tas, ko mēs pārunājām mūsu šīsdienas tikšanās reizē līdz šim te mūsu jau kas tās īstās lekcijas sākumam. Tas arī viss bija ļoti, ļoti, ļoti nopietni, pat super nopietni. Tad bija viss stipri saistīts arī ar notikšajiem mūsu svētkiem, vispār ar pasaulē notiekošo. Un pierējais atgādinot, ka lai visu šo situāciju apjēgtu un vēl risinātu problēmas, nu ir vajadzīga šī sistēmiskā domāšana, proti redzēt procesus, lietas, vai kopaņemot parādības savstarpējā kopsaistībā. Un tad mums parādās dažādas struktūras, ka viņas ir kopsaistītas šīs lietas procesi. Un tad mēs redzam pārskatu, un mums ir it kā karte, kā ģeogrāfijas karte. Ja mēs skaidri redzam, kā saka, Latvijas karte, tad mēs uzreiz saprotam, kur var doties, kur ir Rīga, kur ir Ventspils, kur ir Daugavpils. Mēs varam sākt orientēties, jo šī ģeogrāfijas karte, tā ir struktūroloģiskā schēma faktiski, kur attēlo kaut ko šīnī gadījumā lietas, lietas, kur sauc par pilsētām, ceļiem, purviem, mežiem. Nu, ja mēs skatāmies politisko karti, nu, tad būs administratīvais valsts iedalījums un tā tālāk. Tā kā arī viss mūs tā iepriekšējās saruna līdz šim brīdim, nu, bija saistīta sistēmisko domāšana. Bet, lai nebūtu tikai plikā teorija, kaut kur pa gaisu plivināmies, es jums atkal drusiņu devu tādu šādu ieskatu, reālajās pasaules parādībās šobrīd, kas ir aktuāls, politiskās, ekonomiskās, izglītības problēmās. Un šodien, atlikušajā šajā te īsajā mūsu lekcijā šodien, kura var būt arī īsa vēl viena apstākļa dēļ, mēs trešo reizi runāsim par pētniecību. Pirmo reizi šo stāstu es veicu jau pašā mūsu studiju kursa sākumā, proti mēs runājām, ka mums ir jāveic izglītojušais zinātniskais pētījums. Ir jāstudē, bet tas studiju process organizējās un viss tā viņa būtība izpaužās. Mēs pētām kaut ko, bet mēs nemēģinām dabūt Nobeļa prēmiju, mēs negribam atklāt kaut ko nebijušu, par ko dos Nobeļa prēmiju, tad ir globālā nozīmē. Bet mēs atklājam kaut ko priekš sevis. Anraukuls ir daudz ko šinīs savā mūžā atklājis priekš sevis. Es dalos ar šiem atklājumiem ar jums. Un ne jau jūs vienkārši to paņemat un reproducējat pēc tam, bet jūs ieklausaties manā dzīves pieredzē. Salīdzināt ar savu jau pagāto dzīves pieredzi un veidojot šo savu dzīves pieredzi tālāk savai dzīvei. Lūk, tas ir tas mūsu attiecība pamats. Un visā šīs situācijās, sastopoties ar kaut ko nezināmu, nesaprastu, neizprastu, negācijas, ne, es nezinu, es neprotu, man nav attieksmes, nu nav, tad pat skatā, man nav naudas, man nav ģimenes, visu negācijas. Un lai šīs negācijas novērstu, ir jāveic pētījums. Tā dīvaini skan, ikdienā neviens tā nesaka. Nu, ja tev ir problēmas, nu tad nodarbojies ar pētniecību. Bet īstenībā tā ir, ne jau tikai jāsaka, bet tas ir jādara. Jo tikai problēma ir izsinot, un problēma ir tad, kad tev ir šī negācija. Un es jau atkal paskaidroju terminus. Problēma, tā ir negācijas situācija, ka tu kaut ko nezini, neproti, tev kaut kas trūkst. Un savalkot kopā, problēma ir tad, ja tev trūkst dzīves pieredze, kura tev ir nepieciešama dotā dzīves situācijā. Tad cilvēkam ir problēma. Un tā drusiņi nejauši tā pamani, jūs atkal ķermeņu valodā drusiņi tā kā piekritāt. Ka tā ir tāda super vispārīga definīcija. Problēma ir vienmēr tad, ja trūkst dzīves pieredze, kāda dzīves vajadzības apmierināšana. Tad ir problēma. Kādas problēmas? Daudz un dažādas. Un problēmas risina, veicot pētniecisko darbību. Un pētnieciskā darbība, tātad bez pētnieciskās darbības mēs to vajadzību neapmierināsim. Jo to vajadzību apmierināšanai man ir vajadzīgi atrisināt šo problēmu, to neziņu novērst, to trūkumu, to dzīves pieredzes trūkumu novērst. Un novēršot dzīves pieredzes trūkumu, visefektīvākā metode visos laikos ir bijusi, vai nu šo vārdu lietu vai nelietu, pētīšana. Kam ir vislielākās problēmas un kas mums katram ir dzīvē bijis? Tā, ka mēs bijām mazi bērniņi, un tas nekā citu vairāk nebija kā tikai nepārtrauktas problēmas. Es nezinu to, neprotu to. Un mazais bērniņš ir dižais pētnieks, es atkārtoju, tāpēc es to, mēs vienreiz runājam, bet tas ir tik nopietni tēma, un sevišķi jau izglītības ļaudī. Mēs esam izglītības maģistratūrā. Un mums ir jāsaprot, ka izglītība ir kas? Dzīves pieredze dzīvē. Un mums ir jādzīvo kopā skolā. Mēs arī dzīvojam kopā šeit, pa vakariem. No tā mūsu dzīve tā diezgan īpatnē, vai ne? Jo nu mums ir šeit tāda doma apmaiņa, bet tā vai citādi. Mēs arī šeit risinām problēmas. Mēs cenšamies bagātināt, jūs bagātināt, man arī ar savu pieredzi. Jo ļoti interesanti parādās tāda aspekta, kas man ir ar pirmoreiz es tā pamanu. Un kamēr es to pamanu, man ir interesanti. Nu, es ceru, ka jums arī ir šis tas ļoti vērtīgs, ko jūs varat jau, esat jau paņēmuši. Seminārā es to jau izjūtu, kad mums attiecības ir ļoti labas. Bet, nu, iesim tagad tālāk. Nu, tas tādā mazīm, tādā šodienas tēma ir, un te uz ekrāna tad, ja mēs arī redzam, mums ir sistēma teorija praksē, pētniecība mūsu dzīvē un izglītībā. Ievadām vēlreiz lielās domas par dzīvi un izglītību. Nu, redziet, es tikai parādu, ka šajā materiālā šīs lielās domas kārtējo reizi ir uzskaitītas. Nu, neatkārtosimies. To visu mēs esam pārrunājuši. Kas ir pasaule, kas ir cilvēks, kas ir sabiedrība, kas ir dzīve. Un izglītība ir īpaši organizētā veidā iegūt dzīves pieredzi dzīvē. Un vēlreiz visefektīvākais, tagad liels atklājums, zini, modernās metodikas, ja, pedagoģijā. Vai organizēt pētniecisko darbību, ja, ar skolēniem. Nu, tas taču nav nekas jauns. Jauns ir viss, bieži vien aizmirst vecais. Tikai kaut kā mēs esam aizgājuši zubrīšanā, smazeņu skalošanā, mēs esam novirzījušies no kaut kādas būtības savā izglītojošā darbībā, ka mums ir jāpēta apkārtējā pasaule, kurā mēs dzīvojam, ko mēs pētam. A, kāpēc mēs pētam? Nu, lai tālāk dzīvotu, lai apmierinātu savu dzīves vajadzības, un tāpēc mēs vienmēr ejam kaut kur kādā skolā, kur mēs kaut ko jaunu uzzinam, kaut ko jaunu prasmes apgūstam, kopā ņemot, saka, mēs iemācamies kaut ko jaunu. Tad ir zināšanas un prasmes, tās ir mācīšanās. Kas mācās? Nu, skolēns mācās. Kas mācās? Skolotājs. Skolotājs vada šo procesu. Nekas tur jauns nav. Bet, nu, ziniet, katra nākamā paudze nāk, un viņi bieži atklāja atkal senzināmās patiesības. Tas ir normāli, tā tas ir. Bet nevajadzētu pārāk aizkavēties. Jo, ja mēs vēlreiz izdomāsim reizrēķinu, Andē, ja? Nu, varam izdomāt. Esam atpakaļ pie romiešu cipariem, ja? Un tā, ka bija romiešu cipari, tad esot pasauli bijuši tikai pāris cilvēki, kas pratuši reizināt, lietot romiešu ciparus. Nu, vienkārši piemērs. Un tā tas ir, un visu laiku ir zinās tehnikas attīstība. Zinātnes un tehnikas attīstība, arī pārējais attīstās. Bet šodien zinātne un tehnika, pateicoties zinātniskajiem pētījumiem, ir ļoti būtiski izmainījis mūsu šodienas dzīvi. Un zinās tehnikas sasniegumi dara ļoti daudzus pragmatikus, ļoti varenus. Un šī zinās tehnikas sasniegumi tiek izmantoti necilvēcīgi. Nauda izdomāja, kas cilvēki, bet tā nauda jāprot rapieties. Uguni mākslīgi iegūt cilvēki iemācījās, daudz ko izdarīja. Nobels izdomāja, nu, to spridzināmo vielu. Bet šis jāprot ir jāzina, ko spridzināt, tad ne jau teroristiem, viņš to domāja. Nu, kā, pa Nobel prēmiju, pa pašu Nobel, dar tā interesanti padomāt. Un kas kā tas šodien izskatās? To visu pagriež pret cilvēci, pret cilvēkiem. Kaut kā pusāprātīgi cilvēki, viņi tiek attiecīgi sagatavot, kamikats, nu, tas bija Japāņu pasaules kara otrajā, sauc viņš, nu, viņiem, kā saka, viņš tā sagatavo, nu, viņi dara to, kas viņiem jādara, viņiem iestāst, kad, nu, tad, kad viņi būs sevi uzprizinājuši sevi, tad ne sevi, bet viņi uzprizinājuši aizraus nāvē, kā saka, vēl daudz citus cilvēkus, vai jau, viņš būs labu darbu padarīs. Tā jau ir tā audzināšana vērtība orientācija. Šodienas cilvēks jau ir daudzos gadījumos tāds pats, un vēl lielāks maita nekā kādreiz jau pasaulē mēs esam šos cilvēkus tādus redzējuši un sapratuši, jo viņi ir daudz varenāki. Dažu minūšu laikā zemi var pārvērst, es nezinu, kā to vispār lai nosauc, bet nu to jūs visi arī zinat un saprotat. Tā kā dzīve, daudzveidīga cilvēdarbība kopums, viss tas ir jums zināms, dzīves pieredze, zināšanas, attieksmes prasmes, kā saka, izziņa, apdoma, rīcība, viss tas ir jums jau zināms. Pētniecība, kas tā tāda un kāpēc? Es jums pateicu, pašā sākumā šodien. Bet te ir uzrakstīts tas pats. Tā, es jau parasti tā daru. Man es jums pasaku priekš vai pēc tam, bet te ir arī tas sausais materiāls uzrakstīts. Pētniecība ir īpaša jaunradoša cilvēdarbība. Ievērojiet, jaunradoša. Ikviena pētniecība ir jaunradoša. Tikai, vai jūs radāt kaut ko tādu, ko neviens nekad pasaulē nav zinājis, nekur cilvēks vēsturē, ja jūs sev kaut ko jaunu atklājat. Jo parasti pētniecība saka atklājumu. Izglītībā sev tiek atklātas daudzas tās patiesības, kas jau iepriekšējām paudzēm ir zināmas. Bet šī iepriekšējā paudze ir aizgājusi, viņa jau vairs nav. Jūs nevarat parunāties te ar Aristotelu, nevarat paspiest roku Konfūcijā. Pašam ir jāatklāja atkal daudzas dzīves patiesības, bet, protams, nav jāizdomā galīgi viss no jauna. Ir jāņem tas vērtīgākais, kas vēsturē jau ir. Un tā pētniecība ir tas, ir tas veids, kā mēs varam risināt savus problēmas, novērst dzīves pieredzes trūkumu. Par to dzīves pieredzes trūkumu, pa visu to, tas viss šeit arī parādīts. Es atkal kārtējo reizi redzēju trapece, jo tā trapece tagad, zinu, kā saka, viņa jums jau sapņos rādās, tas arī bija mans mērķis, lai viņa jums rādītos sapņā šī trapece visām trim krāsām. Tāpēc, ka tur ir koncentrēts, tas kā kristāls, kurā ir sakoncentrēts viss tas būtiskākais, kas jau no mūsu dzīvē ir. Tā, pētniecībā iegūst jaunu dzīves pieredzi plašākā, netrā tikai zināšana nozīmē. Nezinu. Un skolās joprojām. Zināšanas, ko tu dar skolā esieši mācīties. Aha, es eju pēc zināšanām. Nu, protams, bet ar to ir par maz. Ir jāprot zināšanas likt lietā. Un šobrīd, es atļaušos teikt dažreiz, daudz svarīgāk par zināšanām ir vērtība orientācija. Kā tu šīs zināšanas un prasmes izmantosi savā dzīvē? Savtīgi, nesautīgi. Kas ir labi darīt, kas nav labi darīt? Senie bauši, kas Bībelē ir ierakstīti. Es vietu, nu, ar to Bībeli ir tā, kā nu ir. Ir daudzas vēl senās tautas, kuras ciena ļoti savas senos svētos rakstus. Un mēs daužreiz sakām, vai dienī tur nav demokrātija, tur nav tas, tur nav šitas, vai ne? Mīļie cilvēki, bet viņam ir daudz vērtīgāks cilvēciskāks tradīcijas saglabājušās, varbūt nekā tikai mūsdienī modernajā pasaulē. To der padomāt. Vispār cilvēciskais, vispārīgais, lūk, tas iet cauri vēsturē. Un vispār izglītojošā skolā, ir vispār izglītījošie priekšmeti. Fizika, matemātika, tai skaitā. Tālāk vispār arī valodas, vēsturi, mākslas priekšmeti. Un tā vispār cilvēcība, kas ir iekļauta mākslā, zinātnē un arī pragmatismā, vispār cilvēcība, tas ir tas, kas ir jānes cauri, nepārtraukti. Un katrā nākamā paudzē bērns nepiedzimst ar šo te vispār vispārīgo dzīves pieredzi. Viņam vispār dzīves pieredzes nav, kur tu nu vēl vispārīgā dzīves pieredze. Pamazām viņš vāc atsevišķās situācijās atsevišķo dzīves pieredzi. Viņš uzzina, ka ūdens ir slapš, tad viņš uzzina, ka uguns ir karsta. Nu, šie vārdi parādās, ja? Nu, un pēc tam pamazām viņš izdara vispārinājums. Matemātika super vispārinoša. Un tāpēc daudziem ļoti grūti. Tāpēc, ka mēs bieži vien pazaudējam konkrēto saturu matemātikai. Un tur bērniem ir skolā ļoti grūti. Es nepat biju pie savas cienīmās diplomantas skolā, nu, cepu nost vai jauka bērniem ir veicies. Bet tenkušā laikā, tomēr, vienā stundā, man bija jāsaka, stop, tu atkal aizgāji no realitātes prom fizikas stundā un sāki matemātiski nustāstīt par fizikālo parādību. Runa bija par ātruma jēdzienu ieviešanu fizikā. Vispirms tam bija ļoti labi pārvietojumi. Tas viss bija ar dabas piemēriem parādīts. Un bērni kā saka, saprako, tas vektors, nu jā, nu vektors ir, nu, bet dabā viss tas ir tur, tas ir tas virziens, tas ir tas attālums, tas ir tas vektors, nu viss. Atcies, tu mazo pelīti atskaits sistēmas sākumā, vai ne? Bērni to visu saprot. Un es arī, kā skatījos interesanti. Nu, bērni visu to saprot. Tikai Man vecā skolotāja, arī man bijusi maģistranti. Viņa tādēļ nav strādā. Es viņa tādēļ saku, es nu kā tas te tagad izklausās? Viņa saka, jā, nu tā jau tas viss ir ļoti jau, jā, tā labi, bet nu, tā jau līdz šim neviens nedara. Es saku, nu reiz, nu tā, nu tas ir. Bet tāpēc jau es esmu universitātes profesors, ka man jāparāda kaut kas jauns, kaut kas tāds, kā varētu labāk darīt. Bet es jau nevaru tavā vietā iet un mācīt to fiziku, vai matemātiku, vai ķīmiju, vai literatūru, vai visviens kādu priekšmetu. Nu, un tur tie pētījumi ir jātaisa. Bērns pēta. Un visvienkāršākais ātruma ziņā, piedošana ātrums, tas ir vispārīgs jēdziens, filozofisks jēdziens. Ekonomikā, attīstības ātruma kaut kāda, izvesļošanās ātruma medicīnā. Ātrums ir kaut kāds izmaiņas, vai ne? Tad pirmais atvasinājums, tai funkcija, kas izmaiņa apraksta, nu tas ir tas ātrums. Bet ākums jau ir tāds, ka matemātika tai ņemās tikai ar atvasinājumiem, un nu, vienkārši nevar saprast bieži vien, es uz viņu pārspīlēju, ne jau jūs apši, matemātika, kas man esat klāt, jūs to saprotat, sevišķi vārnī, kuri mēs arī fizikā par to visu kopā runājuši. Tur ir tāds pirmais atvasinājums, un tā realitāte. Un tā realitāte ir kur? Un to es arī Oksanai savai teicu. Paklau, viņu lielis brauca mašīnu vai ne, nu viss tāds moderns meiteni. Es saku, tu paņem, lai tev tavi bērni, pašas bērni, lai nofilmē, kā tu brauc. Lai viņi filmē pa logu, redz, kā mašīna brauc pa ceļu uz priekšu. Nu, jāsēž aizmuguru sēdeklī. Un pēc tam jāfilmē viss tas, kas ir uz instrumentu paneļu. Tur ir odometrs, jeb kilometru skaitītājs, kas uzrāda. Nu, ko tad uzrāda? Ne jau pārvietojumi, bet ceļu. Ceļa gāpā. Cik ir nobraukts? Ceļš var būt līgs, šķības, greizs. Šķiņu kādu vektoru tur nav. Brauc pa ceļu. Cik daudz nobraukts? Paskaties kilometru skaitītājā. Nākamais. Ko tur vēl redz? Tur ir pulkstens ar. Tur redz, kā laiks rit. Aha, es esmu tik daudz nobraucis. Aha, cik daudz laiks pagāja? Tik un tik. Tas taču ir acīm redzams. Tas ir izmērīts. Nav vajadzīgs fizikas praktikums īpaši. Nav vajadzīgi datorizēt kaut kādu visās sarežģītas tur lietas. Tu sēdi mašīnā un skaties, kādi fizikālā parādība. Un kas vēl tur ir? Tur ir spidometrs. Spīd no angļu valodas ātrums, ātrumrādītājs. Nu, novāc, ievāc visu šitos datus un apstrādājot šos datus nonāk pie jēdzieniem par pārvietojumu, par ceļu, par kustības ātrumu, par momentāno un vidējo ātrumu un tā tālāk. Tas nozīmē, pētniecība, ja tā ir zinātniska, tad ir jābūt no kāds no reālās dzīves. Tā, nu tas tāds mazs komentārs vēl pie šī te teksta. Pētniecības pamatveidži. Mākslinieckā, zinātniskā, saimnieciskā. Lūdzu. Mākslinieckā tik cilvēkiem, jūtu cilvēkiem, viņi izjūtu pasauli kolosāli, bet vajag viņi tāpēc nepēta dzīvi. Viņi ir tāpat pētnieki. Tikai viņš šo pētniecību visu, viņi caur izjūtām dod savu pētniecības rezultātu. Māja Tabaka vienā nesenējā intervijā kolosāli pateicu. Es jau pētu, viņi tā arī tieši to vārdu lietoja. Es jau pētu to pasauli, es pētu to, ko es pašlaik skatos, un tad es atveidoju to savā mākslas darbā. Nu, Māja Tabaka konkrēti to attēlo gleznā. Nu, kolosāli. Mākslinieckā pētniecība. Atstēlo. Mākslinieki rada tēlus. Tas ir iemots nav tēlēnējs pasaules skatījums, un visa tā dzīve iet šādā veidā, lietojot tēlus. Vai tēls ir skaņu formā, vai zīmējumu formā, ja tekstu formā, no tās ir kāds tēls. Kas ar teātrī ir aktieris, ko dar tēla? Viņš nelas lekciju. Ko es tagad daru? Man diezgan daudz emocionāls, tas ir šeit klāt vēl virs slānas, kas man nāk tā. Es modulēju balsu un visu to pārjonšu, un tādas lirisks atkāpes uztaisu. Tas ir tas emocionālais fons, bet nepārtrauktas, tur lēž iekšā šīs te viennozīmīgās precīzās definīcijas un atzīst. Ja es jums tikai precīzās definīcijas dotu, nu, cik tu var tādu savu sobarību tikai ņem pretī. Tas viss ir reālā dzīvē kopā. Tā sausā teorija izaug no šīs dzīves prakses, pētot to praksi. Un tad rodās pētniecības gaitā, un lūk, novērojot to spidometru, to kilometru skaitītāju un pulksteni, mums ir jānonāk pie tām formulām, kuras ir fizikas grāmatā. Un matemātikā tāpat mums ir jānonāk pie matemātikas no reālās pasaules. Bet mēs ātri, ātri aizskrienam, sevišķi jau vidusskolē, tu sazini, kur mēs esam aizskrējuši jau, tas bērns, zubrītājs tur līdz vēl, zubrītājs tur līdz. Bet tā dziļāk parunāt, saprast, kas tad tur īsti ir, nu, lai man piedod atkal, piedod man matemātiķi, bet es esmu fizmats. Un man šī fizikas, matemātikas attiecības un tas viss ir ļoti tuvu pie sirds, un es domāju, ka es kaut ko arī dzīves gaitā esmu šeit beigās sapratis. Ļoti žēl, ka to es šo sapratni un izpratni es neieguvu vidusskolā. Es jums teicu, es pabeidzu vidusskolu ar sudrabu medaļu, matemātikā bija piecinieki, bet bez jēgas un saprašanās. Zubrītās es gluži nebiju. Kaut kur atmiņa bija vienkārši laba, un vienkārši no atcerējos, ko vajadzīja atcerēties. Bet visi tie uzdevumi risināšanas, tas bija tāds, nu, kas tad tur? Pamatā, saka, iebāst tur iekšā formulā kaut kur skaitis, vai kaut ko tādu, un viss notiek. Pēc tam atnāc universitātiem, tu beigši saprot, jo, haidī, cik daudz ir zaudēts vidusskolā. Es gribētos, lai nākamās paudzes zaudē. Zinātniskā pētniecība, redziet, un saimnieciskā. Un uzreiz šeit ir pētniecības ir trīs. Zilā pētniecība ir fundamentālā, jau runājām, un zilā krāsa ir tāpat izziņa. Tā ir tāpat trapecis kreisā daļa pacelšanās no praksas uz augšu. Tā ir fundamentālā pētniecība. Ir tev vajadzības sākumā, trapecis jau nav bez vajadzības. Un tā vajadzība ir tā, ka tev ir tumša vēlta, kā to vajadzību apmierināt. Tev ir problēma. Nu, tad problēma risina, lūk, sākot ar izziņu, pēc tam apdomātīvi, pēc tam rīkojieties. Bet vajadzīja šī pētniecība. Fundamentālā vispirms. Kas tas ir? Kāpēc? Nu, to vajag izpētīt. Izzināt. Tā, tad ir lietišķā. Lietišķā ir zaļā pētniecība jau, un zaļā pētniecība ir tad, ka mēs laižamies trapicē jau pa zaļo ceļulējā. Tā ir praktiski. Teorijas ir, viss ir, matemātika ir, lai ar tu nekā nesaproti. Tu zini tās formulas viss. Drusiņas iemācies arī kādu formulu, kurā vietā, nu, tomēr, nu vajadzētu lietot. Tā jau nākal nevajag pārspīlēt. Bet ar īsti izpratni, kur tās mums ir no kurienes radušās, tas ir jādod vispār izglītojušā skola. Bet nedod. Mēs ātri atlievalkam iekšā profesionālajā izglītībā, sagatavojam mazus robotiņus, saprogrammējam viņus, sapakstam iekšā tās formulas visas galvā. Nu, un ja tā situācija tā, ka tā formula tur var strādāt, cilvēks jau pats bieži vien nezin, viņam pasaka, še tev formula, un viss tā viņa matemātiskā sagatavotība ir, ka viņš prot izrēķināt. Nu, izrēķināt, nu, pirmo tas ir viss tad banālākais veids, ka lietot matemātiku, vai nu, izrēķināt kaut ko. Bet tu saprast ar, vai ko tu rēķini, kāpēc tu rēķini, un ka viss tie rēķini nāk no reālās pasaules. Nu, atkal šodien, es atvinojos Annai, te ir trīs fizmati. Un tu esi atkal viņa, bet tu gūsti pagātību no tā, tu esi labā kompānijā šovakar. Sapratu? Es zinu vienkārši, tu esi kolosāla mētene, tu pavisam neņem ļaunā to. Bet skolā jau tāpat tā riebīgā fizika un matemātika tev bija. Bet nu redz, viņa taču ir forša. Un arī tavu mīļie priekšmeti ir ļoti forši un labi. Bet arī daudz saka fuļ. Ne jau. Tā, nu re, šito visu apskatījāt, nu ko tur viss tas pazīstamais ir. Zinās, kas pētniecības galvenie raksturojumi, arī šoties es jau pieminējis, tā ir realitāte un precizitāte, manuprāt, divas galvenās pazīmes. Vai māksliniekiem, kas ir mākslinieki? Māksliniekiem ir lūk šī te mākslinieciskā pētniecība. Tā nav zinātniskā pētniecība, un māksliniekam tās ir kaut kas tāds, nu, tāds izplūdušā malam, kā mākonīts vai ne. Nu, tas ir ļoti normāli, nu mākslu nevar būt eksakta, nu tāda zinātniska. Un zinātnes arī daudz, ir aprakstošās zinātnes, bet tur vismaz precīzi vārdi ir jālieto. Nevar braukt tā muti, zinātne ar muti nevar braukt. Mākslā, ja tu esi dzejnieks, tad piedošana, tevi tā jāprot braukt tā muti, ka visiem citiem mutis ir vaļā, tevi klausoties, tas ir kolosāli. Un tas zinātnieks ar savām formulām, viņš nestāv klāt dzejniekam, viņi ir dažādi. Viņi viens otru papildina. Nu, ir atsevišķi situācijas, jūs paši ziniet. Teiksim, Gēte bija kolosāls mākslas cilvēks, vai ne? Bet pie reizes viņš arī ļoti labi saprot dabazinības, dabazinātas tam ir laikā. Nu, tāpat daudz senie cilvēki, tie bija tādi enciklopēdisti. Nu, šodien mēs zaudējam enciklopēdiskumu. Un mums palīdz zaudēt to, tāpēc, ka mums sajauc galvu, piebārš galvu pilnu ar pupumizām, un vidusskolā tajā vietā, lai sakārtotu to dzīves pieredzi, kas ir bērnībā iegūt. Mēs jau braucam augstskolē, ka ir, ja muļājam vēlreiz to pašu pamatskolu. Un ja jauns izglītības saturs ir jātais, tad mūsu cienībā jaunā izglītības ministra Mārīte Sēle, viņa to apzemes saprot, bet redziet, ko tu tur jaunu saturu taisīt, jo pašlaik ir problēmas nebūs jau skolotāju vienkārši. Tā kā tas viss ir tā, saķēdāts kopā. Tā ir sistēma, tā Latvijas izglītības sistēma. Tā, un tik vienā zināt nelūdzu. Pirmais ir faktoloģija, novērojumi un apjēga. Kas tas ir? Jo runi pas zinātnisko pētniecību. Pamanat, es nerunāšu par māksliniecisko un pragmatisko. Bet arī tur ir pētniecība. Nu, nevar visu izrunāt. Bet vajag uztvert to, to pētniecības smaržu. Nu, tāpēc ņemot Latvijas universitātē, kā zinātnes templī, neapšaubā mums ir jārunā par zinātnisko pētniecību. Un jūsu kursa darbs, tas ir izglītojušais zinātniskais pētījums, kas tā tāda sistēma teorija, un kā viņu izmantot izglītībā. Tas ir jūsu pētījums. Ja jums visiem ir pilnīgi skaidrs, kas ir tas, kā to visu izmantot, nu, tad jau es jums dodu uzreiz maģistra grādu, es domāju, to doktora grādu varbūt uzreiz jau, ja jums tas viss ir skaidrs. Nu, es pēc acīm redzu, ka jūs sakat, nē, pasniedzēt tā nevajadzētu tā steigties, vai ne? Bet ir daudz cilvēku, kas tā iedomājas, ka man viss ir skaidrs, vai ne? Viņi ķerās pie valsts vadīšanas un visur kur, kaut gan īstenībā viņi nav kompetenti. Bet viņi neapjēdz, ka viņi nekā tur nejēdz, bet viņiem patīk būt tur. Un viņi sevi māra, ka viņi ir baigi varen un diži un tā tālāk. To es atkal saku jums kā izglītības darbiniekiem, kā izglītības zinātņu maģistrantūras cilvēkiem. Ja es būtu kādā citā, tikpa profesionālā skolā vai profesionālā augstskolā, mēs runāt drusniem citiem vārdiem. Vienkārši, lai šie cilvēki man labāk saprot. Ja viņi tā ir profesionāli, viņi skatās tikai par fundamentālas atziņas, viņi īpaši negrib. Viņi paņem gatavu visu, un pēc viņiem ir zelta roka, zelta galva, viņi uztais kaut ko tādu, ko neviens zinātnieks nedabū gatavu. Viņi reāli praktiski uztais. Bet idejas jau un teorijas nāk mēs zinātniekiem. Nu, kurš tā labāks? Zinātnieks vai praktiķis. Tās ir divas pētniecības – lietišķā un fundamentālā. Un faktoloģija, kas kur kā notiek, vispirms, un cēlonība, kāpēc tas tad tur tā notiek? Pēc tam. Un fizikā, precīzi, nu, Rāndī, mēs viņš kopā strādājām, šo te viss es jau es darīju, es ne tikai runāju, ka tā vajag darīt. O, tad ir interesanti. Vispār tas man tur ir interesanti, ka tur tagad klausies vēlreiz to. Bet es varu tev godīgi skatīties acīs. Es jau to darīju, tad, kad mēs darījām šo te fizikas kursu. Es stāstīju pēc šīs struktūras un pievēršu uzmanību visam tam, kuram es tagad aicinu. Nu, citus arī pievērst uzmanību. Nu, es tā domāju, ka augstskolā tā tam ir jābūt. Tā, pētniecības radošam līmeņi. Trīs līmeņi. Atzīmes arī varētu būt. Tikai viens, divi, trīs. Nu, vai kaut kādas citas zīmes pieliekat. Pirmais līmenis ir... algoritmu formāla darbība nebaidīgi atkārtoša reprodukcija. Mēs to savus bieži vien pa papagailismu, jeb robotismu. Tev noprogrammē, un 9 atnāca, 5 aizēja mājā, un attiecīgās darba stundas, tu esi ieprogrammēts, un tu pildi savus pienākumus. Daudzos gadījumos bez jēgas un sapšanas, kam tas viss ir vajadzīgs un tā, bet, protams, tas, ko tu dari, oi, tur ir daudz, kas ir jāiemācās, jābūt zināšanām, prasmēm. Neapšaubam, bet plašāka skatījuma tev nav. Tu esi biorobots. Nu, pēdējot, ja tu esi reprodukcija, viss tāds sen zinām lieta. Labi, nākamais. Pēc līdzības es varu izdomāt kaut ko jaunu. Es zinu, ka ir tāda algoritma, es zinu, ka ir tāda priekšlaka, no tāda svešvārds, tiek Latvijas pārcauts. Jā, bet to algoritmu es uzlabošu. Un pasaulē neviens nav tāda algoritma, vai es piedāvājis, bet es neradu pilnīgi jaunu, bet es uzlaboju kādu algoritmu, kaut kādu jaunu lietu. Viss brauc ar 4 ratiem automašīnas, a es izdomāju ar 6 ratiem automašīnu. Nu, labi, izdomāt var visu ko, ar 10 ratiem ar. Bet jautājums, vai tur būs kaut kas tāds, kas cilvēkam ir vajadzīgs un līdz šim nebija? Kādu vajadzību apmierina daudz labāk? 10 riteņa automašīna nekā 4 riteņu. Atcerieties situācijas. Paņemiet armijas tehniku, teiksim, visas tās bruņa mašīnas vai deniņu. Tur ir daudz ritentiņu, tā vēl apkārt ir ķēdes aplikts tankiem. Nu, ziniet, tanks vai deniņu, kur tik viss viņš nebrauc. Aiztais vēl viss lokus ciet un brauc pūdens apakšā. Jaunu tanku uzkonstruēt, izdomāt. O, varēt. A kāpēc tas tanks ir vajadzīgs? Kāpēc tas tanki ir jābrauc? Šos jautājums tankists neuzdod. Viņš ir ieprogrammēts, viņam ir jādara tas, kas viņam ir jādara. Un viņš dara, nu, ja paliek dzīves un labi izpildu uzdevumu, tad dabūt ordeni. Visu cieņu. Padomājiet, ja zaudāt būtu tāda laba vispār izglītība. Viņi taču neiet tur karā. O, jūs ap. Tāpēc pārāk gudri skolotāji, pārāk gudri profesori, pārāk gudri cilvēki, dažreiz viņi ir bīstami. Jo muļķi kļūst pasaulē mazāk. Nu, kāda pasaulē bez muļķiem? Neuzdrausties. Muļķi atražojās tomēr stabili vēl. Un pašlaik problēma ir drīzāk otra. Pasaulē trūkst šo gudro, godīgo cilvēku. Trūkst viņu. Bet dažreiz viņus var arī novērtēt kā liekus un nevajadzīgus. Ir situācijas, ka tu esi pārāk gudrs, pārāk godīgs. Cauri tu tur neder. Ja tu netraucē, tevi piecieš. Nu, ja tu sāk drusiņa savu godīgumu un gudrību tur traucēt, tiem negudrajiem un negodīgajiem, nu, ja negodīgajiem ir spēks kaulos, var, nu, tad plāni klājās. Es nesaukšu vēstures piemērus. Pamāja galvā, neļas saprat, jā. Es nezinu, kādu piemēru tu pēkšņi iedomājies, bet, nu, ir, jā. Tas viss ir sen dzīvē jau redzams. Un augšā ir orģināliem cilvēki, viņi izdomās kaut ko tādu, kas kustas uz priekšu bez ritiņiem, bez ratiem. Nu, pašlaik jau, vairs jau, nu, it kā nav vairs tāds briesmīgs noslēpums, tie pašlidojušie šķīvīši un vispārie. Tās ir ļoti interesants rotējoši ķermeņi, kuri var kustēties uz augšu, uz leju, pa lapu, pa kreisu un tā tālāk. Ir tie šķīvīši, jau sen izdomāti, cik viņi daudz un kur un kā viņi tur lido un cik viņi ir sekmīgi tā reālā dzīvē, jūti pateikt. Nu, var jau būt, kad ir arī kaut kā tā šķīvīši tiešām, kas... Cilvēki prātām, kā saka, nav tveram, bet principā tādu šķīvīti var uzbūvēt, un viņš lido, un viņi jau ir uzbūvēt arī. Redziet, kā tas viss notiek. Orģināls, un tur vai tādu šķīvīti uzbūvēt, tur vairs Nobeļa prēmija diez vai dabūs. Tikai no ikdienā, tomēr lidmašīnas ir kā lidmašīnas, un mēs lidojošo šķīvīšos nelidojam. Bija dirižabļi, ja, ziniet, tie baloni lielie slavnieks dirižabļus, kas aizlidoja pāri jūrai, nu, pašās beigās, nu, aizdegās un uzsprāga. Arī tas, bet, nu, lidmašīna ir drošība. Un tā lidmašīna dažreiz ir drošāk par auto, jo auto katastrofās ir daudz vairāk bojāt cilvēku nekā lidmašīna katastrofās. Tikai troksnes lielās, ka lidmašīna nokrīt. Nu, es domāju, sociālais troksnes, sabiedriskais. Bet cik nositās, vienkārši neuzliekot tagad astrojušo vesti, vai ne, gājai palien zem mašīnas, cik šoferīši paši jauni puikas, kā saka, brauc kā traki. Nu, tas tā. Šī bilde. Nu, vai tad man viņa kā būtu jāstāst vēlreiz no galva? Nu, nestāstīšu. Tikai vēlreiz pie acu priekšā. Zilais, fundamentālā zinātne, ejam uz augšu. Novērojam. Tad mēs apjēdzam novēro to. Mums rodās tas, ko mēs sakām psiholoģijā, bet atkal latviešu psiholoģijas terminoloģija arī diezgan putraina. Ir jārunā pa sapratni. Es tagad saprotu, kas tas ir. Es novēroju vispirms. Un tad ir nākamās, tad es saprotu. Es pielieku vārdu klāt. Es saprotu, ka tur sēž Anna. Es saprotu. Un tur sēž Marks. Tas ir saprašanas līmenis. Kas tas ir? Kur, kas, kā, kāpēc? Ā, jā, lecī, tāpēc viņi tur ir. Un nākamā pakāpe ir aprakstam. Tā jau ir izpratne. Un izpratnē tur ir cēloņsēks sakrības jāievēro. Un tur parādīsies jautājums. Kāpēc, Anniņ? Nu, kāpēc tu te sēž šodien ko? Un kāpēc tu tā klausies uzmanīgi, un es pēc tavs atkal ķermeņa valodas, mēs tā labi sarunājamies. Kāpēc tas tā notiek? Nu, tu jau kaut kā, varbūt tu nezini, kāpēc tas ar tev tā notiek, bet tevi nojauta kaut kāda. Un tā nojauta tev, tā izjūta ir tāda, ka, zin, vajag studēt maģistrantūrā, vajag nāk uz Andrakuļa lekcijā, man ir tāda jušana, ka, nu, tas ir kaut kas labs, ko es daru. Priekš sevis. Nu, malaš. Es arī domāju, ka es kaut ko labu daru nākdams pie jums. Un ja jūs arī nākat un mēs labi jūtamies, ko tur vairāk var citu vēlēties? Redziet, tā dīvaina atkal saruna. Bet mēs esam maģistra līmenī. Mēs esam augstskolā. Mums ir jārunā šajā līmenī. Tālāk, cēlonība izpratnē. Un parādās latviešas izpratne. Es izprotu, man ir izpratne. Es pārzinu cēloņu sakarības. Un tāpat matemātika viņi var noturēt faktoloģijā. Faktus aprakstīt. Bet arī šā laikā funkcijas dara arī cēloņu sakarību aprakstam. Jautājums arguments un funkcija, nu kā, tā jēga ir iekšā tam x un y. Matemātikā, tur ir piemēram, x, y, vai dieniņi. Bezgalā mazie lielumi, robežu pārējais, viss, kas tās mat analīze redz. Bet tas ir kolosāls vispārinājums. Tā, teorija, apdoma, un pēc tam lēžam uz lēju. Sākam ar projektēšanu. Es jums atkal pirms lekcijas teicu, kad es atkal man paaicināju ar bišķiņ piepalīdzēt piestrādāt projektā, dzīves ziņa, ļoti interesanti cilvēki, ļoti interesants bija piedāvājums, bet es jau te gāju tur arī praktiskajā lietā, jo tur viņi izstrādā jaunu izglītības priekšmetu, bet viņi meklē cilvēkus, kuri varētu nākt ar šo teoretisko bagāžu, jau kur ir kaut kas tāds, ko varētu pēc tam izmantot. Nu, viņi man bija uzrakuši kaut kur internetā, un nu, kāpēc ne? Nu, un tagad es arī drusiņu pastrādāju, nu, tad pastīsimies, kā mums tā lieties tālāk. Es jau iedodu gatavu šo teoriju, es jau, starp citu, es viņam, tenīs, materiālos, pie skolotājiem, ja, es viņam iedodu šo te visas mūsu adreses, visām šim lekcijām. Studējiet izglītības sistemoloģiju, studējiet šos te jautājumus, ko mēs šeit pārunājam. Tad jūs varēsiet skolā daudz ko labāk izdarīt. Un te nav emocijas un tēli, te ir zinātniskums. Terminoloģija, fakti, cēloņu seks sakarības, to visu mēs apspriežam. Tas viss ir kopsaistībā. Un skolotājam dzīvē ir jāorientējas, tas nozīmē jāredz tā dzīve, kā kopsaistība daļa veidots veselums. Pēc tam, kad tas projekts ir uztaisīts, tad jūs esat uzprojektējuši kaut ko, tad vajag piesaistīt līdzekļus un pēc tam izpildīt. Arhitekts rada. Viņam ir ideja, kādai vajag būt Nacionālajā bibliotekā. Uzprojektē to visu, arhitekts iedod idejas, bet projektētājs tālāk visu to pārvērš rasējumos un tā zīmējumos, kas ir vajadzīgi celtniekiem. Ja šie projektētāji šī teziņā ir slikti, tad var iznākt zolitūdes traģēdija. Jo ideja, ka māja tāda ir, ideja ir ideja. Arhitekts jau ir diži ideja pamets. Bet viņi var sabojāt projektētāji, kas te zina, cik diametrā skrūvēm ir jābūt, no kāda materiāla skrūvēm ir jābūt, cik biezam betona slānim jābūt un tā. Un tā kā pašlaik tagad izmeklēšanā prasa pēti izlikt tos materiālus, izsauc uz tiesas sēdi materiālus. Nu kā tu tā materiāli, kāpēc tu esi slikts? Cements esot izsauc uz šo vienu tiesas sēdi. Un cements, tu, es neesmu vainīgs. Es tur vispār nebiju klāt. Es neesmu vainīgs. Jūs sapratāt to zemtekstu. Celtniecība, betons, tu taču cementa vai? A cements, ne, es nebiju klāt. Nu, tie tās viss tās līdzības tādas. Un projektētājiem ir jābūt ļoti, ļoti augsti izglītotie. Viņi top tehniskajā universitātē, citās praktiskajās lietās, ikvienā medicīnas augstskolā. Nu, tik cilvēks ir jāzina, jāprot, ir jāzina, kas tur viņā notiek, lai tu viņam cilvēkā veselību var atkal atjaunot. Bet jaunu cilvēku neizdomā ārsti. Ar jaunu cilvēku radīšanu un visu to ģenētikām un tā tālāk nodarbojas biologi. Tā ir teoretiskā nodarbošanās. Speciālās laboratorijās. Bet ārsti ir praktiķis, bezvēl cienījams. Nu, pat to nezinas likvidēšana, tas viss ir izglītojušā pētniecība. Nu, te ir vēlreiz vienkārši tas uzrakstīts, ko mēs jau esam runājuši. Visu mūsu dzīvi ir viens liels pētījums, nu, tas ir tāds emocionāls tēlēns teiciens, jo bez tās pētīšanas mēs nekur dzīvē uz priekšu netiekam, jo mums ir daudz neziņas pilnas situācijas, un neziņas likvidēšana ir pētniecība. Zināts, kāds pētniecības īstenojums. Redzi, visur, es tagad novilšu ar acīm šo tekstu, nelasot. Pamaniet tikai krāsas sarkans, vienā pusē zils, pēc tam zaļš. Drusiņi mainās teksts. Pētījums sākums, pētījums gads, pētījums beigas. Lietišķies. Zils, sarkans, zaļš, Sākums, gaita, beigas. Bet tas ir lietišķais. Palasiet drusciņu tekstu. Tur būs niansītis uzlikts. Ar ko tad tomēr tas fundamentāls no lietas čaršķās? Bet mugurkauls ir viens un tas pats. Un ja nav tā mugurkaula, tad piedošana tur nekāds pētnieks tur nebūs. Un pētniecības arī nebūs. Pētniecība ir mugurkauls. Nu, tēlēni sakot atkal. Arzēt, nu kā te bez mākslas? Pats eksaktā lieta. Es lietoju sinonīmu. Mugurkauls tā ir tā pamatstruktūra. Sakot mugurkauls, jūs jau uzreiz sapratāt, ka runa par pamatstruktūru. Izrītojušā zinās, ka pētniecība atkal zils, sarkans, zaļgaracīm griežas. Sākums beigs un kaut kas pa vidu. Kas konkrēti? Var mierīt palasīt. Nav te gari, ko runāt. Pārskat izveidi. It īpaši mēs otrā reizē tikšanās reizē, kad te bija parunājumi par pētniecību. Nu, kāds tad ir tas pārskats jātais? Jums ir jāuztais lūgus to 14. Janvāru. Pārskats par mūsu studiju kursu, par jūsu iegūto sev atklāto šī studiju kursa laikā, ko jūs jauno sev ieguvāt, kādu dzīves pieredzi. Sev. Un tas sanāksim visi kopā, nevis man, pie manis te pie galda atsvedīsties eksāmenu nolikt. Nē, nu, negribas man čupāties, kā saka atsišķi cilvēki. Mēs sanākam visi kopā. Mums ir kolosāli interesanti būs. Un mēs bagātinām viens otru to, ka mēs kopā esot, uzzinām, ko mēs esam iegūši katrs. Tā skolā taču arī var strādāt, un ne tikai var, bet arī vajadzētu strādāt. Tur ir grupu darbs viss, vienām padosies tas priekšmets vairāk, citam atkal tas. Bet atkal cilvēki ir dažādi. Un visi kopā, tie skolas laiki, sākot ar bērndāžu un beidzot ar augstsko, un vēlreiz mēs varam atgriezties skolā arī vecumdienās. Skola ir kaut kā tāda vide, tā ir kolosāla vide, kur mēs gūstam baudu no tā, ka nāk jauna dzīves pieredze iekšā. Pārskat struktūru, viss tur ir uzrakstīts priekšā. Mugurkauls ir priekšā, bet jūs katrs ieliksiet savu satu šajā mugurkaulā, tāpat kā cilvēks. Kauli tam mums visiem ir tādi, kādi viņi ir. Nu, tā gaļa tā priekš ir mūdrusim to atšķirību. Nu, piedošana miesa. Tad ir miesā mums ir gars, un tie gari arī ir atšķirīgi, liku atšķirīgi. Un katrs cilvēks ir tāda unikāls, kolosāla pasaules parādība. Un katra valsts arī ir unikāla. Vispār cilvēciskais parādās, bet konkrētās formās, katrā konkrētā gadījumā. Te ir parādīts, kā tas process un pārskats iet kopā, jo pārskats ir procesa. Nu, apraksts beigās. Padarīt tā darba pārskats. Nevar rakstīt šo pārskatu, ja nav darbs padarīts. Disertācija. Nevar rakstīt. Disertācija ir jāizstrādā. Un pēc tam ir jāuzraksta pārskats par padarīt to darbu. Un to darbu aiznes uz komisiju. Aizstāv. Nu, aizstāv var dīvai, neviens jau visu nebrūk. Bet, nu, tas ir zinātniskais darbs. Un prezentācija, nu latviešu valodā jāsaka ziņošana, vajag ziņot par padarīto darbu, sniegt ziņojumu, kāpēc vajag prezentēt, ko ļoti moderni vārdi, prezentēt, implementēt pēc tam un tā tālāk un tā tālāk. Tā, nu redziet, astotā labs pusi pienākusi, un mūsu īsā garā lekcija šodien ir beigusies. Ja nebūtu viss tās iepriekšējās sarunas, tad vajadzētu drusciņ lēnāk stāstīt vairāk sīkumos, bet mēs trešo reizi pārunājam šo tēmu par zinātnisko pētniecību. Bet atceramies, ka ir mākslinieciskā un pragmatiskā vēl arī pētniecība. Un pētniecība ir ik uz soļu mūsu reālajā dzīvē. Paldies jums par šo pēc svētku brīdi šovakar. Tiksimies atkal pēc nedēļas, un tā pamaz īciņām, cik te mums mēnesi palicis, būs Ziemassvētki, un atkal svētki, un darba svētki, tātad 14. Janvārī, 2014. Uz tikšanos pēc nedēļas.